det bare meg, eller gjør media veldig mye feil om dagen? Og jeg hører de beklager, noen legger seg flate, men hjelper det? Kan vi stole på mediene når feilene er så alvorlige som de har vært denne uken? Det lurer jeg på nå.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Velkommen til Tut og Mediekjør, mediepodcasten som aldri gjør feil. Neida, det jo ikke helt riktig. Vi gjør masse feil og ydmyke og sier unnskyld. Og denne uken så innfører vi faktisk spalten Tut og Mediekjør retter. Vi har nemlig sagt noe feil igjen forrige gang. Mer om det senere. Dette altså podcasten Tut og Mediekjør. Vi forsøker å forklare hva som skjer bak nyhetene. Det bare tut og kjør i medienes redaksjoner? Som fører til mange feil, eller det gode etiske vurderinger som ligger til grunn? Det det vi til for, og det det vi skal svare på i dag, og for å hjelpe til det, så jo alltid Eva Sandum og Svein Tore Bergestuen med. Hei!
Hallo, hallo!
De feilfrie.
De feilfrie.
Sandum og Bergestuen.
På hvert sitt hjemmekontor. Jeg i ventekarantene, faktisk.
Du det, du? Ufta, går det bra med deg?
Fikk akkurat beskjed om at alt var bra og negativ test på sønnen som hadde noe smitte på skolen og noe greier da, vet du.
Ventekarantene, altså.
Ja, det første jeg har hatt, faktisk.
Men hva gjør du i ventekarantene din, Eva?
Jeg jobber, så busta føker. Fyker.
Du venter, ja.
Venter, ja.
Du, vi starter jo selvfølgelig med en runde rundt bordet. Og du først, Eva, det noe du har sett irritert deg eller gledet deg over denne uken når det gjelder norsk? Presse.
Ja, altså jeg fortsetter jo å irritere meg litt over disse meningsmålingene, vet du. Denne uka har jeg hørt på diverse podcaster hvor kommentatorene sitter og skravler i vei om forrige ukes måling kontra denne månedens måling, og at alt var feil sist, og da var de så skråsikre på at det var over for Senterpartiet, men nå var de tilbake igjen på gamle høyder og irettesetter seg selv samtidig som de fortsetter å spekulere på meningsmålingene og så videre og så videre. Så jeg bare fortsetter, ja. Dette skal jeg ikke gi meg på.
Så det der argumentet med at man kan, altså det argumentet som man ofte hører sånn, ja, men det jo bare for deg å skru av. Det jo bare for deg å ikke lese.
Ja.
Hva sier du der?
Det gjorde jeg faktisk i en podcast denne uka. Tenkte jeg, dette gidder jeg faktisk ikke å høre på. Men, når det
du,
sagt...
Ja, men du, jeg må bare si det. Jeg har blitt mer oppmerksom på dette siden du irriterer over det, Eva. Fordi det som irriterer meg har jo... Nei, det som irriterer deg har jo en tendens til å irritere meg også.
Fordi det utrolig det. Sammen.
Men, nei, men og, da, og det kombinasjonen, ikke sant, av meningsmålingene og vinklingene.
Mm.
Fordi jeg så for eksempel at Høyre gikk veldig tilbake, og da var det sånn mega overskrift, faller, kjempefall for Høyre. Det var 4%, så det jo signifikant og mye. Men det de ikke sto noen ting om, fordi de hadde ikke vinklet på det, var at Arbeiderpartiet falt jo nesten like mye, sånn 3% eller sånn. Men det kombinasjonen av liksom meningsmålinger og de vinklingene man velger, som skaper da dette inntrykket av at det går så fryktelig opp og ned og ja.
Ja, og at det bare er bare babbel, det det som irriterer meg. At det bare tar så mye tid å høre på babbelet, som sånn midlertidig og ikke betyr noe.
Ja, men beklager jeg brøyt inn.
Dette jo en feil også. Altså, nok en feil det jo da, det jo det denne episoden handler om. Feil i Medienorge.
Feil i antagelsene av hvilken retning valget var i ferd med å gå i forrige uke.
Vi skal nå komme til mer konkrete feil enn akkurat meningsmålingsdildal.
Jeg har masse
men
feil jeg skal
komme innom. Kristian, siden jeg nå var så sutrete, kan jeg få lov å være litt positiv også i samme slengen?
Nei. Okay,
jeg vil skryte av to ting. Det første Dagbladets podcast Rett på, som jeg synes fortjener litt skryt, fordi at vi har en tendens til å disse så mye greier med Dagbladets forsidetitler og så videre. Men podcasten Rett på med Marie Simonsen og Nikolai Delebekk, heter han vel, synes jeg veldig bra.
Ja, klapp hvorfor for den. Synes du den bra?
Fordi den ligner på vår.
Ja.
De prater om ting som skjer, og så har de innslag av gjester som har noe fornuftig å si.
Og husk, du som hører på, å abonner på Tut og Mediekjør. Husk også
før du,
å sende inn...
Oss, før du hører på Rett på, da.
Ok, ja, men herlig. Den likte jeg veldig godt, Eva.
Og den andre tingen jeg vil si, kan jeg få lov?
Ja, du kan få lov.
Det at VG fortjener skryt for sin fantastiske dekning av denne Varhaug-saken om psykologen Sverre Varhaug, da, som nå har ført til, etter masse gravejournalistikk fra VG, at helseministeren reagerer sterkt og henter nå inn eksperter som skal gjennomgå hele saken. Så dette journalistikk som da også har ført til konsekvenser og ekspertutvalg og så videre. Og der har de laget en podcast de også, som jeg ikke har hørt på enda, som heter Dukkemannen, om denne store saken da, hvor en psykolog har misbrukt pasienter over mange år og er dømt og så videre.
Den har jeg hørt, og det noe av det beste jeg har hørt. Nå har jeg hørt første episode, og den åpningen der, altså, du så hekta på starten av den, og det helt fantastisk laget. Så det Svarttrost og VG-samarbeid.
Så bra.
Utrolig bra.
Nå det så mye skryt her at nå må jeg slippe til snart.
Ja, ja, ja. Men da håper jeg ikke du skal fortsette å skryte, for det veldig sånn dårlig for sendingens dramaturgi, ikke sant? Men vær så god, ja. Svein Tore. Hva har du denne uka?
Du, jeg har lest en veldig, veldig interessant studie som er gjort av våre venner i Retriever på vegne av Bufdir.
Mm. Hva Retriever?
Og Retriever det som før het A-tekst, altså det de som har oversikt over alt som skrevet i norske medier siden krigen. De også da et analysebyrå, så de har ikke bare et arkiv, men de analyserer og ser på mediebildet både i dag og bakover og gjør ulike medieanalyser. Og de samarbeider vi med, og de helt tipp-topp folk.
Ja, og du kan, altså, kunder kan abonnere på tjenester fra dem og så videre for å...
For å vite at de i mediene, eller ikke.
Ja.
Men ok, så de har gjort en analyse, og det de finner ut at, og dette journalisten.no som refererer dette her, og da landet stengte ned for et år siden, ikke sant, i mars, så skjedde det noe med medienes vinklinger og diskusjonen mellom leserne, altså i kommentarfeltet. Fordi selv om overskriftene var jo dramatiske, så var likevel overskriftene mindre konfliktorienterte enn tidligere. Og det mener man nå etter å ha analysert dette, at det kan ha også ført til endring i kommentarfeltet, både da innholdet og hvem som faktisk oppsøkte denne kommentarfeltdebatten da, under medienes Facebook-delinger. Det viser denne rapporten. Blant annet så det sånn at det ser ut til at antallet såkalte nøytrale kommentarer øker. Altså det mindre veldig, veldig polariserte meninger, det mer nøytrale kommentarer, og kvinner bidrar til den økningen, for kvinner har en tendens til å være litt mer forsiktige enn menn, da, rett og slett. Og kvinnelige debattanter i kommentarfeltene øker. Jo, men det også, det sånn det dessverre.
Er det det? Det bare høres ut som...
Ja, generelt sett så er kvinner mindre interessert i å krangle enn menn i kommentarfeltet.
På nettet, riktig nok.
På nettet, riktig nok.
Ja. Det var bra at du kom på banen, Eva. Fordi,
ikke det virkelig liv.
Men det som så interessant er nettopp at, og her kritikken, altså hvis mediene toner ned den der krisemaksimeringen og drithar i vinklingen, og heller litt mer saklig, så fører det til endringer i kommentarfeltet. Ja, da blir kommentarfeltet bedre også. Og det synes jeg noe å lære.
Det gir
veldig mening.
Det var veldig interessant. Den skal jeg lese, den rapporten.
Ja, jeg har ikke tid til det, men...
Nei, du trenger ikke det nå, for nå vet du resultatet. Men som apropos til det da, så leste jeg på forskning.no at man har jo også gjør undersøkelse på det som kalles nyhetsunnvikelse. Altså, man hører jo av og til at venner bare sier, jeg orker ikke å lese nyhetene. Det så mye, ikke sant?
Jeg har faktisk følt det litt sånn denne uka her selv,
ja. Ja, vi har jo snakket litt om det når det gjelder Dagbladet. Jeg har hørt mange sier at grunnen til at jeg ikke orker å lese Dagbladet er at jeg får helt... Jeg blir ikke bare irritert, men jeg blir redd av det. Jeg blir redd av å lese det. Og det kan da føre til såkalt nyhetsunnvikelse. Og forskning.no skriver om dette, at de har forsket på dette, blant annet ved Universitetet i Oslo. Og det ca. 10% av oss som lider av det, hvis man kan si lider. Da. Noen kan jo si at man ikke lider, men at det en befrielse. Men at 10% av oss unngår nyheter av ulike grunner. Da.
Ja.
Er det 2021s whiplash-pasienter vi snakker om her?
Ja.
Nei, 2021s whiplash-pasienter og nå kommer jeg til å få jævlig mye kjeft, men det alle de som tror de får sånne supersenvirkninger av korona alle sammen.
Ja,
nei, nå må vi videre.
Merk, selvfølgelig er det noen som får senvirkninger. Jeg tror bare det litt for mange som får senvirkninger.
Ja, jeg må si jeg støtter deg der. Det nok en del som har litt
vi kan ikke gå inn i det.
Og vi går videre om media. Ja. Og det som jeg bare kom plutselig på, hvis man har et helt nøytralt kommentarfelt, er det artig, hvor alle skriver bare enig, vet ikke, enig, topp,
fint, kos og klems, vet ikke, enig, kjempebra, fantastisk tekst.
Ja, men det ikke nøytralt.
Nei, fantastisk tekst veldig unøytralt.
Ja, for at det jo veldig positivt, men nøytralt at det kanskje også blir litt mer saklig kommentar, da. Det tror jeg vi har hangen nytt av.
Christian, har du noe da?
Christian, har du noe da?
Ja, det har jeg. Ok, vil dere høre? Ok, nei, du, det fordi at jeg synes at jeg bare lurer litt på hvilket ansvar pressen har, fordi nå begynner vi jo etter hvert å se en mulighet for at vi kommer tilbake i et vanlig samfunn med vanlige gjøremål.
Det tror du.
Og jeg synes jo pressen utrolig på hugget når det gjelder at vi skal endelig få lov til å reise til syden igjen. Så, syden virker nå som det store, den store ideen om frihet og lykke og hverdagen. Nå det jo sånn at dra til syden jo også en store, det komplisert. Fordi i forhold til å nå klimamål, så det jo ikke bare å sette seg på første fly og børne av gårde med CO2-vinger. Så har pressen et ansvar for å liksom nå si ok, nå har vi hatt en restart, bør vi nå liksom sette noen nye retninger på hvordan vi skal leve?
Interessant.
Ja, jeg skjønner spørsmålet ditt. Mediene vil jo selvfølgelig si at vi skriver jo om det som folk er opptatt av, og nå folk opptatt av å komme seg til helvete ut fra Norge og langt ned i Sydenland. Så det må vi skrive om, og det vil de forsvare. Ja. De vil aldri få en redaktør til å si at ja, det var godt poeng, Christian. Der bør vi tone ned Syden-artiklene våre, fordi vi har et ansvar både for klima, og ikke minst for at vi ikke skal... Det vil du aldri få. Det kan godt hende noen av de tenker det innerst inne, men nei.
Men de tar jo ansvar enkelte steder, da.
De tar jo ikke ansvar hvis de aldri vil kunne på en måte si «Nei, men vi har et ansvar fordi vi kan styre litt retninger på hva som skal interessere oss».
Du, spør meg, Christian, så skal jeg late som jeg redaktør i en tenkt avis. Bare spør, har du et ansvar?
Hvorfor skal du bare snakke om syden når det ikke er syden vi skal dra til fremover?
Det er ikke riktig at vi bare snakker om syden. Altså, vi skriver forbrukerartikler om syden, men vi har også journalistikk om klima, om smitt og så videre. Så dette du må se dette igjen. Liksom, dette en balanse. Hilsen her, redaktør.
Ja. Og i vårt eget magasin Klima, som du abonnerer vel på?
Så får du masse stoff om dette her.
Ja.
Og så hvis du ringer Dagbladet, så vil du få svaret. Ja, men vi ser at det klikker godt, og folk blir i artiklen lenge, så vi kan bevise at dette interessant for leserne, for de forsvinner ikke ut når vi har lokket dem inn. De leser helt i bunnen av artiklen.
Ja. Nei, vi er vår egen herrer på et eller annet vis. Ja. La oss gå videre.
Vi får det vi fortjener.
Fordi vi skal nå snakke om alle feilene som har vært denne uken. Jeg er sjokkert. Bare hør her nå. For det første, NRK har altså begått enda en tallfeil. For det jo ikke lenge siden Fredrik Solvang i debatten måtte beklage at de hadde regnet feil. Og denne gangen så meldte Dagsrevyen at norsk-pakistanere som smittet av koronavirus har 24 ganger høyere sjanse for å bli innlagt enn etniske nordmenn. Det feil. Hva riktig, Sven Tore?
Ja, de dro på en null der. Altså, det riktige svaret vel sånn rundt 2,6.
Er det sant?
Det veldig forskjell.
Det er veldig forskjell.
Det stopper jo ikke der. Dagbladet. Altså, la oss si den kontroversielle sportskommentatoren Espen Oseter.
Han heter Esten. Faktisk Esten. Ja, Esten. Det er ikke en skrivefeil.
Nei, det var jo det. Beklager, Esten. Nei,
sorry.
Esten Oseter, han skrev en kronikk som det rett og slett ikke var dekning for. Han påstod blant annet at Birgit Skarstein, altså roer, idrettsutøver, hun hadde en svært sentral rolle I forbindelse med Skiforbundets vedtak om høydehus. Og til adressavisen så innrømmer da sjefsredaktør Alexandra Beverfjord at de ikke hadde dekning for beskyldningene mot Skarstein. Altså, hvordan kan de skrive det da, Eva?
Nei, de hadde vel ikke gode nok kilder, da?
Det jo så svagt.
Det går jo ikke an.
Men det stopper jo ikke der. Stavanger Aftenblad, de trykker en helt vanvittig kronikk der en professor la mye av ansvaret for terroren 22. juli på AUF og Arbeiderpartiet selv. Og det skapte jo selvfølgelig masse surr og rabalder, og nå sier jo da sjefsredaktør I Stavanger Aftenblad at de ikke skulle publisert kronikken til Ole Hjems onsdag. Det var en svikt I systemet, som han sier.
Det høres ut som noe I næringslivet. Der det mye rutinesvikt og greier og greier.
Ja, ja, ja. Og så det jo helt, det feil på feil. Det feil, det helt vanvittig.
Du ferdig nå med feilene? Det
Nei.
Flere feil?
Jeg har flere. For VG meldte jo da at selveste Oluf Arthur Antsen, altså komikeren, han var død. Når han I virkeligheten, det var bursdagen hans, han fylte bare 84 år. Hvordan kan det skje?
Det har skjedd før, at jeg har gjort klart artikkel av kjente personligheter som blitt gamle, og så trykker de på feil, og så publiserer du dødsartiklen I stedet for.
TV 2 gjorde det en gang faktisk, da jeg jobbet der før jeg jobbet der, sånn type helt I starten, 92-93, så meldte de at en eller annen tysk politiker, jeg tror det var Helmut Kohl eller... Jeg husker ikke, men I hvert fall så bare gikk rett ut på lufta at han hadde død, og det var ikke riktig. Så det ikke så uvanlige greier. Nei, ja, det mye denne uka.
Det var veldig mye.
Det jo ikke noe rart at folk driver og kaller mediene for fake news når det så mye feil.
Det jo det store spørsmålet I dag.
Men jeg må jo få lov til å si da at, hva det store spørsmålet?
Hvorfor skal jeg gidde å lese en avis eller se på nyheter og tenke at, ok, her det riktig?
Ja, men for det første så, altså dette kritikkverdig, altså for all del. Men vi må ikke glemme at for det første dette veldig, veldig forskjellige feil. Altså veldig forskjellige feil. Det ikke liksom fire regnefeil. Som tyder på at journalisten ikke kan matte, liksom.
Nei, sånn, ja.
Men det klart, det som det virker som da, altså både vi, altså Tut og Mediekjør, som opptatt av mediene og hva de gjør og ikke gjør, vi tar opp dette. Bransjemediene, altså Medier 24 og journalistene, tar opp dette. Altså, det virker som det har blitt en større oppmerksomhet også da, rundt mediene. Altså, man slipper ikke unna lenger. Altså, gjør man en feil, så skal man få pokkestår til rette for det. Så det litt sånn, jeg tror ikke nødvendigvis flere feil, men åpenheten rundt feil og oppmerksomheten rundt feil blir veldig mye større nå om dagen. Og det bra.
Ja.
Det bra.
Det ikke
Eller det bra på en måte, bare ikke folk tenker sånn som du gjør, da, at hvorfor skal jeg lese medien, for det bare feil. Jeg mener,
ja, det jo en balansegang der da.
Det publiseres kanskje hundrevis artikler hver dag, hvor nesten, eller veldig, veldig mange artikler som har tall I seg, og de fleste tallene jo riktig.
Men Eva,
det ikke feil.
Ja.
Nei, ikke sant? Men det sånn at, kan du svare på det? Altså det sånn at, for du har jo 14 års erfaring, du, så vidt jeg leser her, fra pressens faglige utvalg.
Ja.
Det sånn at det blir flere og flere fellelser? Altså blir det mer og mer feil? Eller går det an å si noe om det?
Nei, altså basert på mine år i PFU og erfaring derfra, så tror jeg ikke jeg kan si noe om sånne typisk faktafeil og tallfeil og den type rettelser, fordi at der tror jeg at hvis de blir oppdaget og noen påpeker dem overfor redaksjonene, så vil de rettes, ikke sant? Hvis det åpenbare feil som bør rettes opp, så vil de bli rettet opp, og så ender ikke det som en klage I PFU som regel. Det ender bare der hvis det uenighet om hvorvidt det faktisk skal rettes og så videre. Så det litt vanskelig for meg å dra noen slutning ut av det.
Ja.
Men jeg har jo inntrykk av at det går litt fort I svingene. Da. Man kan jo tenke noen ganger at mye skjer fordi at det har blitt så utrolig press på å publisere mye, ofte, 24 timer I døgnet, I mange kanaler hele tiden. Og det klart det går utover noe kontra hvordan det var... Da vi var unge før I tiden, når det liksom var deadline, ikke sant, på morgenavisa ut på kvelden en gang, og så var det korrekturlesere som holdt på, ikke sant? Det var en annen systematikk I arbeidet da, nå det jo bare tut og kjør, I hvert fall noen ganger, og så det trykk, liksom publiser, og ikke minst det at journalister I dag jobber jo på en helt annen måte, for at de lager jo ofte hele saken inntil den kommer ut på nettavisen, ikke sant? Veldig mange journalister, spesielt i lokalmediene, publiserer jo og desker sine egne saker og sånn, så det er utrolig mange ledd i en nyhetssak fra en enkelt journalist, hvor det kan begås slurvefeil. Det ikke så mange mennesker inne og kontrollerer fakta. Så det tror jeg kan være en grunn til at det går litt fort i svingene noen ganger, da. Mm. Hva tenker du, Svein Tore?
Jo, jeg helt enig. Altså, jeg tror det tempo er en stor utfordring. Samtidig så har det blitt, så har jo kvaliteten på norsk journalistikk blitt bedre. Ja. Generelt sett, hvis vi snakker om kvalitet med liksom bruk av kilder og gravejournalistikk og alt, den gode journalistikken har jo blitt bedre. Men det tempo, det selvfølgelig en. Men hvis vi bare ser litt kort på de feilene da, altså det NRK har gjort for andre gang nå, at de har gjort en kjempestor blemme på, ja. Altså en regnefeil,
ja.
det må de slutte med. Da. Altså da må de ansette, de har 3600 medarbeidere eller hva det da må de ansette en tallmann da, som alltid ja. Må lese gjennom tall hvis de ikke klarer regneprosess for å være litt flåstød. For det der alvorlige feil, ikke sant? Det kan bli veldig alvorlig.
Men hva sier redaktøren da til NRK til det der? Hvordan begrunner han at det kan skje?
Jo, jeg har snakket med redaktøren, men før vi går til han, så har jeg bare lyst til å bare illustrere liksom, hva slags type feil det som du leste opp da, Christian, ja. Fordi NRK har gjort regnefeil. Dagbladet har skrevet en utrolig skarp kommentar som de ikke hadde dekning for. Altså, og det nesten sånn, det skjønner jeg ikke helt hvordan de kan drive med. Altså, jeg skjønner ikke hvordan man kan skrive en kommentar hvor de beskylder to navngitte personer for noe.
Altså, dette var Birgit Skarstein. Mm.
Ja, og Astrid Urenholt Jacobsen, som også var nevnt der. Så det en sånn kjempeflau feil som må gå, det skikkelig kanossagang. Vi skrev noe som vi ikke hadde dekning for, liksom. Det flaut. Og så det da Stavanger Aftenblad, det en helt annen type feil, for der setter de på trykk en kronikk med, og det har de ikke gjort, det svikt i systemet. Altså, hva slags svikt det? Altså, poenget at de har fått tilsett en kronikk som veldig mange andre redaksjoner sa nei til, og så endte de opp med å sette den på trykk, publisere den. Den har selvfølgelig vært gjennomlest. Den vurderingen har selvfølgelig vært, liksom, det har vært en vanlig vurdering av det. Den vurderingen var antageligvis feil. Det viste jo liksom greiene. Jeg synes det flere interessante ting ved den.
Jeg tok den jo med her, for at det var jo en feil, men samtidig også synes jeg det litt sånn vag feil, fordi man kunne jo tenkt seg at Stavanger Aftenblad står jo ikke inne selv for den kronikken, for det har jo jeg lært etter hvert at det er jo ikke de som har gjort en feil. Det jo den som har skrevet kronikken. Som feil, så hvorfor hvor ligger egentlig feilen der fra Stavanger Aftenblad?
Hvis man mener at det en feil, så det jo fordi det en feilvurdering, da. At det en ytring som ikke fortjener sin plass i redaksjonelle spalter. Ikke sant? Fordi den stigmatiserende overfor AUF og så videre. Du kan jo kanskje ta deg bry med å forklare innholdet i den, Svein Tore, du som så god på å gjøre det på stående fot.
Altså, den kronikken som skrevet av en skatteprofessor fra BI, som gjorde at BI måtte ta avstand fra det og med en gang, altså, den så drøy. Altså påstand, for det første det masse faktafeil i den, som jo burde vært luket ut. Det ofte det som blir luket ut når en redaksjon bestemmer seg for å ta en, så ber de om dette. Du må komme tilbake med en som ikke full av faktafeil, for her det mye greier liksom. Og du må tone det dette hvis du helt enkelt skal være i nærheten av å få dette på trykk. Det en diskusjon som faktisk kan foregå, for det redaksjonen som suverent bestemmer det. Denne handlet rett og slett om at han la veldig mye av skylda for 22. juli, og hvordan det kunne skje på arbeidet partiet og til viss grad på AUF, og det handler blant annet om at når AUF og Arbeiderpartiet nå tar til ordet for en liksom synliggjøring av disse kreftene i samfunnet, disse høyere ekstreme kreftene, så han veldig uenig i det de holder på med da. Så dette førte til en veldig, veldig sterk reaksjon, og det førte til noe helt unikt, nemlig at politikere på tvers av alle liksom, partier gikk sammen og skrev et innlegg. Da.
Ja, det var litt fint, fordi de skrev jo da, det var jo pladert av mange, det motinnlegget også, for det var flere rogalandspolitikere da, som skrev sammen, og det jo ikke så ofte. Det var listetoppene i AP, Høyre, FRP, MDG, KrF, SP, altså hele politiske linja, 9 stykker eller noe sånt, som skrev at vi uenige om mye, men vi enige om dette. Det helt urimelig å legge ansvaret for 22. juli 2011 på på noen av dem som selv var målet for terrorangrepet, og så videre, og så videre. Det var litt fint å se. Det noe som litt sånn fint med norske politiske landskapet, da.
Det nettopp det, og det hadde vi aldri sett, hvis Nei. Ikke denne hadde stått på trykk.
Nei.
Sånn at det... Nå sier ikke jeg at den kronikken burde stått på uttrykk, men jeg tenker sånn, det som han der i Jems Onstad, svært intelligent professor, kommer med, den type holdninger, den type strømninger, det ser vi på nettet hele tiden, og vi ser det i Reset, og vi ser det i noen andre sånn ytterliggående greier, men vi ser det veldig sjelden sånn ordentlig i overflaten, sånn som vi får det nå. Så kan man jo diskutere da, hva verst? At den står på trykk, og noen blir, veldig mange blir såret og skuffet og synes det helt forferdelig, men som fører til at alle partier samler seg som en sånn, og tydeliggjør motstand mot det, som er vakkert og nødvendig og fint.
Ja.
Så det ikke så... Jeg mener at når Stavanger Aftenblads Lars Helle, er det vel, som bare sier at vi gjorde feil, vi skulle aldri ha trykket den kronikken,
ja.
Jeg vet ikke om det riktig. De skulle nok ikke trykke den i den utgaven, men... Nei, men jeg ikke så sikker på om det riktig å bare si at vi ikke skulle gjort det, for å se hva han på reaksjonene.
Mm. Ja,
så
du kan jo se...
Verdifulle.
Du kan jo... Altså, det motsatte er jo at man ikke bringer de litt radikale politiske stemmene opp til overflaten og får frem motstemmene, da. For det er jo det man ofte kritiserer mediene for å ikke ta nok ansvar for, ikke sant? De holdningene som skaper liksom nettverket på den mørke webben, og som i verste fall skaper terrorister og drøye handlinger, de får lov til å holde på for seg selv i sånne kaninhull nede på nettet. Og det, sånn sett så er det jo et visst ansvar mediene har for å bringe dem til torgs og liksom få dem motsagt. Men det er klart, de kan jo ikke da sette på trykk drøye, usanne påstander, da. Det kan de jo ikke.
Nei, det er det.
Nei. Dobbelfeil fra Stavanger Aftenblad, som andre ord. Også, ja, men bare tilbake til, for du sa du hadde snakket med NRK-redaktøren Svein Tore.
Ja.
Ja, og det jeg lurer på der er liksom, når det kommer til de andre feilene som litt mer konkrete, da, så jeg veldig nysgjerrig nå når du har snakket med redaktører og pressefolk, hvordan de håndterer feilene de har gjort. For jeg tenker sånn, overfor mine barn for eksempel, når man har gjort en feil, ikke sant, man prøver å lære barna sine, da må du innrømme feilen, og så må du si unnskyld. Og da må du mene det. Når du sier unnskyld, så må du mene det.
Det var bra, for det er lenge siden jeg har hørt den, og nå følte jeg at du sa det veldig, jeg tok den veldig til meg, Eva, så nå hadde jeg glemt det litt. Det var veldig bra at du minnte på det.
Og nå er jeg litt nysgjerrig på om de gjør det.
Ja, få høre.
Ok, la oss høre. Altså, jeg snakket jo da først med han som er programredaktør i NRK, og ansvaret for blant annet Dagsrevyen og debatten. Han heter Knut Magnus Berge, svært erfaren journalist og redaktør. Og det er ikke noe tvil om at det å begå sånne feil, det tar de ikke lett på.
Og bare for å minne deg, du som hører på, dette er altså da saken hvor de sa feil tall i forhold til hvor mye smitte det var blant norsk-pakistanerne.
Mm.
Riktig.
Nei, vi liker jo dårlig å oppdage at vi har gjort feil. Vi registrerer jo også i økende grad at det er en betydelig interesse for de feilene vi måtte gjøre, også i andre mediehus. Så vi liker jo dårlig at vi gjør feil. Men sånn som ting har utviklet seg, så er det jo også da en slags modus man går inn i, der en må håndtere dette. Og det er jo litt ulikt avhengig av hvor alvorlig det som er gjort er. Men det handler jo om å få korrigert så fort som mulig, og på de plattformene der feilen har blitt begått. Jeg tror grunnleggende sett så handler det om journalister som også er mennesker. Feil skjer. Det klarer ikke vi å gardere oss mot. Vi må prøve å bygge systemer rundt journalisterne som gjør at det skjer i så liten grad som mulig. Og som også gjør at vi da kan lære av det når feil skjer.
Ja.
Mm. Du spurte han ikke om han ville si unnskyld, altså.
Jo, men det har de. Altså, det er som by default. Alle som gjør feil, beklager feilen. Men jeg synes det er mer interessant, og det sa han jo også, at vi må beklage og sånn. Men jeg ser det mer interessant at det som er viktig, som mediene er opptatt av, er å korrigere fort på riktige plattformer. og ikke gjemme vekk feilen, ikke sant? Altså det mener jeg noe av det riktigste, altså at man må gjøre det, fordi denne feilen forplanter seg jo, ikke sant? Og dette jo et stigma mot, i dette tilfellet, norsk-pakistanere og pakistanere, som har 24 ganger større sjanse for å bli... Altså, det jo helt... Folk reagerer jo voldsomt på det, og veldig mange av de som reagerer, de hører jo ikke at feilen blir rettet opp, hvis ikke den blir rettet opp på alle plattformer veldig raskt, ikke sant? Så det jo nok noe av det viktigste de må gjøre.
Men det noe som må gå av? Får dette konsekvenser, Sentore? Kan man bare gjøre feil på feil? Hvem må gå?
Ja, og det jo ganske interessant, for at mediene jo veldig opptatt av hvem som må gå hvis noen gjør en feil, liksom. Man kommer veldig fort til det som kalles liksom konsekvensmodus når feilen er begått. Om det politikere, næringsliv, så det sånn, hvilke konsekvenser for dette? Det spørsmålet kommer nesten, altså den kommer så fort det.
Ja, det gjør det.
Og det jo derfor det fristende å stille tilbake, fordi at personlig så jeg ikke tilhenger i det hele tatt å ha en sånn holdning, at med en gang noen gjør noe feil, så må det gå, at det liksom måten journalistikken drives frem når noen driter seg ut i media, da. Det jo ikke en bra holdning å ha ellers i samfunnet heller, ikke sant? Det jo mye bedre at vi alle på en måte ute etter å rette opp feilen og beklage og bli bedre, enn at man bare skal hele tiden, liksom, ja. Noen må gå. Jeg hvert fall ikke
glad i den nå høres du litt ut som han nyhetsredaktøren jeg har intervjuet. La oss høre hva Berge sier om Knut Magnus Berge sier om akkurat dette med konsekvenser.
Det har jo noe med alvorlighetsgraden å gjøre. Vi har jo sett eksempler i mediene på at feil har fått konsekvenser i den retning som du også snakket om nå. Men jeg tenker at i forhold til den typen feil som vi snakket om her, så er ikke vi primært opptatt av å gå etter enkeltpersoner, men vi er opptatt av å lære også som organisasjon. At jeg tenker jo at en god organisasjon er ikke først og fremst preget av at den aldri gjør feil, men at den faktisk prøver både å lære og rette opp når den har gjort feil.
Ja, så du hadde rett, Eva. Du hadde helt rett.
Det høres litt ut som herr Berge og jeg har en konspirasjon på gang her.
Ja, nå fikk jeg liksom både mamma og pappa inn på monitor her. Så det var veldig bra. Først Eva, og så Berge.
Men den feilen vi har snakket minst om, som kanskje den mest på en måte spektakulære, det ja. Jo når mediene melder at folk som levende døde. VG. Før vi går inn i den, ja. Det minner meg for så vidt om en quiz-idé jeg hadde. Jeg lagde aldri det quiz-spillet, men det sånn, arbeidstitlen var «Død eller levende?». Ja, du får et kjent navn, og så skal du si, er han død eller levende? Den er ganske morbid, men...
Det gøy, jeg likte den.
Men i hvert fall så er VG, Norges største avis, en av synderne også denne uka, ikke sant? For i stedet for å, som du sa, Christian, å gratulere Oluf Arthur Arntzen med 84-årsdagen, så meldte de at han var død. Ja. Og det jo ikke noe kult. Heldigvis jo Oluf en av de gamle humoristene som ikke har mistet humøret. Det jo veldig mange av de gamle som bare bitter og sure på den nye generasjonen.
Ja, for Saika, men, han svarte veldig morsomt på det. Så dere det?
Ja, han sa vel et eller annet om at en variant av dette faste ordtaket at min død betydelig overdrevet eller noe sånt, men han sa i hvert fall at han var frisk og levende, men han sa også et eller annet om at han vært død i 3 år.
Nei, han sa VG beklager at jeg ikke er død ennå.
Ja, det sa han også.
Ja, men dere, fordi vi har en del som hører på oss som ikke nødvendigvis er like gamle som dere. Hvem er Oluf?
Oluf jo en legendekomiker. Han på en måte satte på en måte bilde og stemme på litt den naive nordlendingen, og gikk sin seiersgang rundt på alle revyscener, og hadde da Oluf-karakteren, spilt da av komiker Arthur Arntzen. Legende. Mm.
Ja, altså virkelig. Altså de som skal ha bilder, du jo flink med bilder, nå glemte du bildet. Altså Oluf jo han med svarte tenner og den svarte skinnlua med sånne øreflapper og den blå skjorta og den svarte vesten som var en sånn nordlendingskarakter som jo... Altså, jeg kan ikke, altså det er få karakterer som har satt så store spor.
Mm. Men han altså ikke død. Og Svein Tore, du snakket med redaktør Gard Steiro. Hva sier han? Ja,
nei, for jeg prøvde en liten frekk inngang her. Jeg sa liksom sånn, ok, alle disse feilene blir jo ofte forklart med at journalistikken historiens kladdebok.
Ja.
Og da antydet jeg overfor sjefredaktør Gard Steiro om kanskje håndskriften i den kladdeboka bør bli litt bedre.
Frekt.
Var ikke det frekt? Og det strider mot all intervjuteknikk jeg underviser i, ikke sant? Det bare tull å si sånn, men vi får høre hva han sa da.
Ja.
Det vil alltid skje feil i journalistikken. Dette et fag der vi jobber med veldig korte tidsfrister. Det et nyhetsbilde som endrer seg, og man vil begå feil innimellom. Og sånn det med journalistikk. Den ikke feilfri. Det vil dukke opp feil innimellom. Det du kan si bra denne uken da, jo at alle disse mediene har beklaget disse feilene og lagt seg flat, og det synes jeg faktisk positivt.
Så det det korte svaret, at hør nå her, Bergestuen, vi gjør feil. Det er litt som parterapeuten sier til parret som har kranglet, det sånn, dere må forberede på at dere kommer til å krangle i resten av livet. Altså vi kan ikke styre unna kranglene dere.
Har du og kjæresten hørt det, Sentore?
Ja, vi hørte det i dag.
Ja, ok. Ja.
Men så vi kommer til å gjøre feil i journalistikken, det det greiene. Og igjen det understreker at det handler jo om at man blir bedre, men det handler også om at hvordan man håndterer feilene. Og det Gard Steiro var opptatt av var jo selvfølgelig at alle mediene hadde beklaget det. Men hvis jeg får lov dere, så tenkte jeg gir meg ikke med det, for da, når vi snakker mer om hvilke type feil som gjøres, så jeg interessert i noen feil bare sånn menneskelig svikt. Andre feil kan jo gå ut over tilliten, og hva mediene bør gjøre da når de begår feil. Så, ja, så det
er altså, det viktigste poenget. Mm.
Ja, så det snakket jeg også med Gard Steiro om. La oss høre
på det. Jeg synes også det er et veldig viktig poeng.
Du synes det?
Ja.
Mm. Jeg regnet med det. Så derfor så spiller jeg det nå da, eller?
Ja, gjør det.
Ja, kan du ikke det? Det er veldig spill.
La oss høre Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG.
Ja.
Det jeg tror man skal gjøre for å styrke tilliten til mediene, det å erkjenne oftere at man gjør feil og være mer transparent om det. Der har nok norske medier ligget et stykke bak, i hvert fall de amerikanske, synes jeg, som har hatt en helt annen tradisjon for å rette feil enn det vi har gjort. Og der tror jeg mediene har en del å gå på i Norge, fortsatt en del å gå på i Norge, men jeg tror ikke man skal sikte seg inn mot en nullvisjon på feil, for de vil forekomme. Men man kan ha en nullvisjon om feil som ikke blir rettet og beklaget.
Hva tror du er grunnen til at ikke flere synliggjør rettelsene på den måten som dere gjør?
Det et godt spørsmål. Nå det jo flere som har nevnt at de vil gjøre det. Jeg mener Forsvarets forum har vært ute og nevnt at de vil gjøre det. Og jeg synes jo også at flere medier innført en liksom tydeligere praksis for hvordan de retter feil i artikler. Men det kan jo være to årsaker til det. Den ene kan jo være at man synes ikke dette et godt nok verktøy for å rette feil, og man synes det bedre å gjøre det på andre måter. Så det litt mer alvorlig hvis dette handler om at man ikke ønsker å eksponere feilene man gjør. Og det siste tror jeg i alle fall viktig at vi gjør.
Hva slags type feil er, måtte si, mest alvorlig hvis man ser det i et sånt tillitsperspektiv for mediene, av denne type feil jeg nå har løftet opp?
La meg begynne litt i en annen ende. Jeg tror alle de anledningen du nevner her som har gjort feil denne uken, eller kjent har gjort feil, de tar dette veldig tungt og alvorlig. Og jeg kan love deg at den morgen da vi oppdaget at vi rett og slett på uforklarlig vis hadde klart å skrive at Oluf var død på hans bursdag, at det en forferdelig tung dag i VG, og vi tar det på dypeste alvor, og vi har lagt oss så flat som det mulig å gjøre overfor familien Arnsen. Jeg tror det to typer feil som vi oppfatter som svært alvorlige. Den ene feilen når vi gjør feil som rammer enkeltpersoner. Og det skjer dessverre noen ganger at vi i journalistikken vår kommer faktafeil eller gjør presetisk overtramp som rammer enkeltpersoner. Det de mest alvorlige feilene, og det de som tyngst for oss, og selvfølgelig tyngst for de som blir rammet av de feilene.
I et tillitsperspektiv så tror jeg de feilene som mest alvorlige at man liksom, gjør faktafeil og ikke gjør, driver tilstrekkelig kildekritikk, og da leserne opplever at de blir billedet på grunn av feil. Det også feil som påvirker tilliten, noe alle medier har fått erfart med ugjennom mellområdet.
Dette synes jeg et kjempeviktig poeng, for det jo sånn, selv om det alvorlig å si at Oluf død, når han tar det såpass bra som han gjør det, så det glemt I morgen. Men feilen som Dagbladets kommentator gjør, hvor han skriver en lang kommentar og påstår at, liksom Birgit Skarstein har gjort ditt og datten, og de har ikke dekning for det, det mye verre for tilliten til journalister og kommentatorer og redaktører, hvis det begås flere av den type feil. Mm.
Men jeg synes Gard Steiro svarte godt for seg, men jeg vil gjerne legge til en tredje kategori feil, som han ikke nevnte. Og det den type feil som feil oppførsel fra journalister overfor kilder og intervjuobjekter.
Ja, i det, prosessen, i den journalistiske prosessen. Ja.
Jeg tror det, altså det ikke så synlig for mange, men hver eneste gang det skjer, så det veldig dårlig for tilliten til journalister og mediene. Når man oppfører seg dårlig, når man gjør feil I oppfølging av sitatsjekker og løfter man har holdt, og hvordan man behandler folk I møte med journalistene. Da. Det tror jeg også en ganske alvorlig kategori.
Jeg vil introdusere en fjerde kategori. Det klare?
Dette blir jo bedre og bedre.
Og det de fantastiske trykkleifene. Altså, ja. Det kom en bok for noen år siden som heter Tabber og tull fra den fjerde statsmakt. Ja. Jeg må få lov til å lese opp et par av høydepunktene der. Altså, hør nå her. Altså, Vikna, jeger- og fiskeforening, hadde bestemt seg for å sette ut harer for å skape en ny jaktopplevelse I denne kommunen. Tiltaket ble behørig bekjentgjort I avisen Nordtrønderen, der en av typografene la inn en frisk trykkfeil. Vikna, jeger- og fiskeforening har fått tillatelse til å sette ut 10 horer på Vikna, uten hensyn til fredningsbestemmelsene. Og så har du en til som som nesten identisk da, på trykkleif-greier. Det var en NTB-sak, en veldig tragisk sak. Det var en mann I Sverige som ble sparket I hel, skrev NTB, av 7 morderiske tiurer. Og kan vi bare se for seg hvordan det var? Fy fader, tenk deg for et spektakel. Det viste seg da at en dårlig printer I redaksjonen lagde alle jer, altså jod, om til i. Dermed ble svenske tjurer, altså TJ-tjurer, altså okser, om til tiurer. Og halve Norges medier kastet seg over saken, ikke sant? Og morrertiurene, de fikk jo bra dekning. Det viste seg altså være okser, da.
Veldig gøy. Det minner meg om den der, hvilken film var det, hvor det lander en flue på et dokument, og så fører det til en sånn... Ja, det jo hele den Frankenstein-greia, da. Det ikke det?
Vet ikke.
Den referansen har ikke jeg...
Den flue-referansen, Eva, den har jeg dessverre ikke.
Den bare opp I mitt hode? Nei, det en film hvor det lander en flue på et dokument, og så fører det en sånn...
Jeg hører du sier det.
Maskinfeil som skaper en sånn altså, crazy robot.
Den referansen blir ikke noe tydeligere, selv om du bare sier en gang til referansen.
Nei,
og så kan det jo hende, da. Det kan jo hende, Eva, at det ikke bare... Altså, det jo ikke sånn at hvis ikke vi... har den referansen, at det automatisk noe galt I hodet ditt. Det kan jo faktisk hende at du har sett en film vi ikke har sett.
Det jo faktisk mulig. Og jeg tør vedde på at med mindre du tar bort meg som sa det, Christian, så kommer noen av lytterne til å skrive til oss hvilken film jeg refererte til.
Ta ikke bort noen ting, jeg.
Men dere, nå fikk jeg litt lyst til å liksom, hente meg et glass vin og sitte og mimre litt over liksom, de store feilene.
Ja.
Som mediene har gjort opp igjennom som vil klare å komme på stående fot for det jo noen av dem også sånne skjentefeil som alle som hører på oss nå vil nikke sånn, ja den ja.
Ja og vi har ikke noe uttømmende liste på det men det klart, det som renner meg I hu som det sier, aller først jo den som ligger nærest I tid som førte til den liksom, historiske følelsen I PFU, jo VG-saken det jo det Det var det som Knut Magnus Berge...
Ja, så, Bar-Ulkan-saken. Sofie Hellemyr ja. Og...
Riktig, som, og den har vi jo snakket mye om, og alle kjenner den, trenger ikke å ta en ny runde på den, men det jo den saken Knut Magnus Berge henviser til uten å nevne den saken, og jeg spurte om hva det kan få av konsekvenser at man gjør feil. Mm. For journalisten som var en av de... Eller den som gjorde intervjuet, sluttet jo I VG.
Der fikk sånn det konsekvenser. At,
Ja, nå skal vi ikke påstå at han måtte slutte, men vi bare konstaterer at han sluttet. Nå jobber han som politisk journalist i TV2, Lars Joachim Skarbøy. Men det er en sak som litt lenger tilbake i tid, som jeg husker, for der var det også sånn voldsom press mot den journalisten som hadde gjort saken, og det den såkalte romkvinnesaken i NRK fra, for det vel en 7-8 år siden.
Den, 2013.
Den var veldig stygg for NRK, og for da husker jeg en helt fersk kringkastingssjef, Tor Gjermund Eriksen, som fikk den på bordet ganske tidlig. Og det handlet jo veldig kort om at det var en romkvinne som ble portrettert og fremstilt som et offer, da, som vi skulle synes synd på av ulike årsaker, og så ble det altså en del opplysninger der som ikke ble som gitt i saken, blant annet at hun var dømt for medvirkning til både tvangsekteskap og tror jeg også medvirkning til voldtekt av egen datter. Dette var jo opplysninger som ikke kom fram, og som gjorde at vi fikk kanskje et annet bilde av denne kvinnen enn det som, Den er den mest alvorlige sakene for NRKs
journalistikk. Og det var jo sånn her i dette tilfellet, så vidt jeg husker at redaksjonen satt jo på den informasjonen.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, det riktig.
Jeg ble jo felt til PFU den saken der.
Ja, og kringkastingsrådet gikk jo helt... Men jeg husker jo veldig godt journalisten som begikk den feilen, og han hadde en forklaring på det. Det vil si han klarte ikke helt å forklare det selv. Han gikk seg vill eller noe sånt, var forklaringen. Og det må vi også huske at det som kan virke som sånn konspiratoriske, bevisste, slu feil, også skyldes naturlige mekanismer hos mennesker, enten det er at man ikke vil se, eller at man går i bekreftelsesfeller, eller hva det er. Så det sitter alltid mennesker og så gjør disse feilene, og det kan jeg skrive noe på, at det er ikke noe moro å bli gjenstand for den type oppmerksomhet.
En annen feil jeg vil påpeke var at veldig mange store norske medier hevdet i sin tid at Eva Sandum skulle bli neste dronningen av Spania.
Ja, det.
Er det sant? Det var mange som gjorde
det. Var,
men Eva, det skulle du jo.
Anklagelser.
Du skulle jo ikke det,
ja? Ja, forresten, hva var det som var feil med det igjen?
Anklager? Nei, jeg kjenner ikke til noe Eva Sandum som ble dronning av Spania.
Nei, hun ble vel strengt tatt ikke det, men hun var vel på god vei, var hun ikke det?
Men det sa jo du til meg også, derfor ringte jo jeg til alle avisene.
Da var det forresten også masse meningsmålinger som det drev og spekulerte i tid og utide, bare så det jeg har sagt. Neida, jeg bare tuller, men en annen sak som jeg kom på nå er jo den store ambulansesaken med han Erik Schenken, ambulansesjåføren.
Ja, for all del.
Som jo fikk så busta føyk og virkelig ble fremstilt feil, vil jeg si, over lang tid gjennom mange av mediene.
Ja, ikke bare vil du si. Det vil jo Høyesterett si også, for han vant jo fram. Altså, der var det Dagbladet som var, skal vi si, den verste. Dette er jo saken hvor Ali Farah, en somalsk, norsk somaler, som ble slått ned alvorlig skadet i Sofienbergparken, og så var det mye, mye oppstyr rundt da ambulansepersonalets opptreden på stedet, hvor Erik Schenken var en av de, hvor det ble påstått at det var en form for rasistisk oppførsel, og de bare stakk av og hjalp han ikke.
Og som jo han ble frifunnet for, altså, for rasisme da, i Oslo tingrett i 2008, tror jeg det var.
Ja, og så ble han jo, så fikk han jo da, han gikk til søksmål mot Dagbladet, for dette handlet jo både om journalistikken til Dagbladet, men også kommentarene til Dagbladet. Og du nevnte Marie Simonsen tidligere i dag i episoden og skrøt av henne. Hun er jo en utrolig viktig stemme i norsk offentlighet, har vært det i veldig mange år. Akkurat her så var jo kombinasjonen av noen av hennes kommentarer og journalistikken som førte til at han faktisk vant jo fram og ble tilkjent jeg tror det var først 1 million kroner i erstatning, og dette ble anket, og så ble det ikke så mye penger, men det gikk jo helt til Høyesterett, eller det vil si Høyesterett, eller forkastet anken til Dagbladet, så Dagbladet sto igjen, og det synes jeg, apropos det å innrømme feil, der opplever jeg at Dagbladet aldri egentlig har innrømmet at de gjorde den feilen som de faktisk, ifølge retten og ifølge veldig mange andre, begikk. Og det er jo laget dokumentarer på hva det...
På en måte.
Nei, og hvis du har sett den dokumentaren om Erik Schenken som forteller om hvordan det var å stå i det der, og Erik Schenken har jo sittet i PFU i mange år, han har ikke det, Eva, etter dette som allmennhetens representant.
Han ble tatt inn i pressens faglige utvalg som representant for allmennheten, akkurat som jeg var da, vi satt der noen år sammen, utrolig flink og oppegående fin fyr, vil jeg si.
Ja.
Kjempebra okay. I det utvalget.
Du, nå har jeg googlet litt, og fant jeg også en stor sak.
Ja.
Husker dere den der dopingsaken i Rikets tilstand på TV2?
Ja, hva var det igjen?
Ja, Gerhard Helskog.
Ja, fordi han,
ja, det husker jeg veldig godt.
Det var også en sånn brøler. Altså, det var et innslag i Rikets tilstand i 2002, hvor overskriften var «Finnes det doping i norsk toppidrett?»
Ja.
Og det ble hevdet at rundt 150 medikamenter og flere av disse var på idrettens dopingsliste, ble rekvirert av den norske langrennsledelsen.
Ja, men det ble det aldri.
Og det viste alt viste seg var feil. Det var en feil liste. Altså, det var bare... alt ble feil.
Ja, for den lista var ikke en bestilling. Det viste seg bare å være, så vidt jeg husker, at det var hva som var tilgjengelig av medisiner. Ja. Altså, det var en slags tilbudsliste.
Ja, nettopp. Ja, stemmer det.
Jeg husker den veldig godt, fordi det er to ting som er helt spesielt der, Kristian. For jeg hadde jo Gerhard Helskog og Kåre Valbrokk i studio mitt i 1730. Ah, ja. De gikk jo kanossagang liksom først til meg i 1730, Dagsnytt 18 og alle debattprogrammene, og så la de hodet helt ned på bordet, sånn helt nederst, sånn, og så visket de unnskyld, unnskyld, unnskyld. Men det som var veldig spesielt med den saken der, og var ganske ekkelt, husker jeg, det var at idrettens representanter skulle jo få se dette, denne påstanden, ikke sant? Så de fikk en slags sånn forhåndsvisning av dokumentaren, hvor de presenterte disse beskyldningene. Da så jo de, idrettens høye herrer, de så jo at dette var feil, at de hadde virkelig dritet seg ut, men i stedet for å si det under forhåndsvisningen, så sa de ingenting.
Nei.
Og så ventet de det, at de ventet til at han ble publisert, og så gikk de til frontalangrep på TV2, sånn at de måtte bare legge seg helt flate, og dermed så var det ingen som ville snakke om doping i norsk ski lenger.
Nei.
Så det var ganske spesielt.
Ganske spesielt. Mm. Men dere, vi gjør jo ikke noe feil, gjør vi vel? Vi har det fint.
Jo, vi har gjort feil igjen.
Vi har gjort feil igjen.
Jeg har gjort feil igjen.
Derfor er det på tide. Jeg har gjort noe særlig feil.
Og du har gjort feil, du også, men altså, det er bare jeg som oppdager det, så jeg sender jo ikke inn
men dere,
til Tut og
Mediekjør. Da åpner jeg rett og slett den nye spalten vår, jeg. Ukas rettelse.
Ja.
Da er den åpnet.
Ja.
Ok, hva slags feil har vi gjort?
Jo, altså, jeg sa forrige gang, Kristian, da du var i gang med å snakke om at vi eksporterte våpen til Emiraten og sånn,
ja,
så hadde jeg lest noe i Aftenposten, eller jeg hadde hørt på dette nyheten hele tiden, så jeg hadde en veldig bestemt oppfatning at der noen sa at vi hadde eksportert våpen, så var det i realiteten såkalt B-materiell, altså ikke våpen og sånn. Så da brøyte jeg inn deg, og så sa jeg, jo, men nå må vi huske på at det var B-materiell. Så jeg prøvde å rette rette det jeg trodde var en feil, ja. Og endte
opp... Jeg husker jeg reagerte på det, jeg stussa litt over det, for jeg ble litt usikker da du sa det.
Du rettet meg til feil, faktisk.
Ja, det så var ganske intrikate greier. Ja. Og så har vi fått da e-post fra generalsekretæren i Amnesty igjen, som jo rettet meg på at jeg sa at det var... At jeg sa at det var tusenvis som ble henrettet i Kina uten lov og dom, husker du det? Det var måtte jeg rette. Og nå så skriver han at... han viser til artikkel I Aftenposten og så sier han, sammenhold det med Svein Tores utlegning om A- og B-materiell, så sier han det altså snakk om salg av våpen og ammunisjon til et land som direkte involvert I en krig der Amnesty der han generalsekretær, Human Rights Watch og FN har bevist at det begås krigsforbrytelser, så sier han at det viktig når man diskuterer hvorvidt det akseptabelt at Aftenposten da publiserte det vi snakket om forrige uke, altså det gradert materiellet, da det viktig at vi liksom, at vi snakker, at vi har rett da, at vi ikke sier feil ting. Så der har min gode venn Jon Peter Egnes rettet meg igjen. La det ikke bli en vane.
Det var ukas rettelse. Du hører på Tut og Mediekjør. Vi straks ferdig, så bare slapp helt av. Nå kan du gå av bussen
Hold
snart.
Hold ut!
Ja, hvis du sitter på bussen og vel... Bare vær med
hvis
bussen
til neste
stopp.
Hvis du skal på neste stopp, ja.
Ja. Så nå vi straks ved endestasjonen. For vi må jo selvfølgelig ha et lyttespørsmål. Det rekker vi.
Ja.
Og da skal vi ta lytterspørsmål fra Kristin. Tusen takk til alle som sender inn. Det utrolig gøy. Og du sender inn til tut at lydproduksjoner.no. Vi setter veldig pris på... vi får ikke svart alle, men vi prøver så godt vi kan.
Eller på innboksen på Facebook-siden vår.
Fra Kristin. Hei dere! Takk for en ekte, gøyal og interessant podcast.
Ja. Takk, Kristin. Vær så god, holdt jeg på å si. Så hyggelig.
Og så begynner jo jobben. Jeg har et spørsmål som kom da et intervju med en god venninne av meg var på trykk I et større norsk magasin, Stella, I en av deres seneste utgaver. Der kom hun med sine siste hudpleierutiner og tips til produkter hun bruker. For ordens skyld, hun profilert på grunn av sitt yrke, men ingen sminkeekspert. Hun fikk tilsendt flere bilder fra folk som har lest og anerkjent hennes tips, men til problemet. Dette intervjuet gjorde hun flere år tilbake, og det har allerede vært på trykk I magasinet I 2017. Magasinet har altså gjenbrukt en gammel sak med henne, uten å informere hverken henne eller leserne. Dette innenfor det etiske regelverket?
Hæ?
Altså, og så skriver hun videre, det var også interessant.
Ja, det så jeg ikke, ja. I dette tilfellet var det ikke det mest alvorlige, selv om hun har endret både sminkerutiner og ikke ville anbefalt de samme produktene nå som da. Men I prinsippet kunne det vært mye mer problematisk om intervjuet kan publiseres når det måtte passe for redaksjonene.
Ja.
Hvilke premisser må avtales på forhånd, og hvilke gjeldende uten avtale? Og hvor lenge etter kan en intervju publiseres, uten at leserne burde informeres?
Dette jo ikke greit.
Dette ikke greit.
Nei,
Kristin,
det ikke greit.
Det kan du si til venninna di. Dette ikke greit.
Nei, det ikke engang en fillesak. Jeg mener at det representerer en ganske alvorlig svikt. Sånn skal jo ikke skje. Altså når du gir et intervju eller bidrar til en sak som såpass, hva skal jeg si, aktuell da, I en viss sjanger, så ja. Kan jo ikke det bare brukes
fire år etterpå.
Det som man husker på det forskjell på to ting. Hvis du gir en uttalelse I forbindelse med en sak til et medie, fordi noe pågår I den offentlige debatten eller I politikken, et eller annet sånt nå, så kan jo selvfølgelig det sitatet bli brukt senere, fordi det relevant I en ny sammenheng 4 år senere. Det noe annet, ikke sant? Da blir det sitert, dette sa hun I 2017, men at en sak I sin helhet fra 4 år tilbake bare trykkes på nytt som om den var fra I dag, det jo bare ikke greit.
Og dette viktig, dette må vi ta opp faktisk, fordi at dette ser man jo at for å generere plussabonnementer, så ser du ofte at saker, veldig gode saker som har blitt laget I VG eller Dagblad, de brukes nå både 3 måneder, 6 måneder, 1 år, 1,5 år etterpå, og så oppdaterer de saken for å trekke folk inn I plussabonnement, fordi de har gjort mye bra journalistikk som de har lyst til å ha.
Og det du tenker for eksempel sånn verdens største penis og slik unngår
du liten tisse. Ja, ikke verdens største penis, det veldig ofte mikropenis. Mikropenis.
Den saken for øvrig fra 1981, den verdens største penis.
Poenget at hvis du gjør det, så må jo I hvert fall hele forutsetningen være at egentlig så må jo premisset være når du gjør intervjuet at intervjuobjektene vet at dette kan gjenbrukes. Mm. Nummer to, du må informere om at denne nå kommer på fronten av VG-en. Begge de to tingene bør være på stell, så dette kommer vi til å se veldig mye av, og her det jo, hvis hun ikke engang vet at hun gir liksom høstens sminketips 4 år etter, så blir hun jo, det jo helt
man må jo, Sørge, man må jo ta den telefonen da, altså, du, unnskyld, det sånn at du fortsatt har verdens største penis, eller stemmer det fortsatt? Så man må sjekke opp om igjen.
Eller minste.
Men jeg husker godt, jeg jobbet I en redaksjon hvor vi nettopp sendte mye radio, altså reportasjerepriser. Og da dukket det opp helt sånn, det var en reprise for flere år siden som ble sendt igjen, og så viser det seg at hovedpersonen I dette innslaget var død nå.
Ja.
Ja, ikke sant? Ja, men det her viktig da, repriser vi jo vant til, men hun skriver jo at de opplyste, en ting at de ikke opplyste henne om at saken kom på nytt, men de opplyste ikke seerne, nei, leserne engang, nei. Om at dette var en gammel sak.
Nei, det som
det jo også veldig alvorlig.
Tenk å bare sminke seg, eller ha hudpleie som bare helt ut I dag, ikke sant? Det er jo
flaut, rett og slett.
Ja, det dritflaut.
Men jeg vil bare, en liten ting som litt relevant til dette, jo at det som ofte også skjer, tror jeg, disse samarbeidende redaksjonene som publiserer I andre medier også enn det som intervjuobjektet forespeilet. Og der synes jeg det slurves litt, for da mener jeg at man skal absolutt opplyse at hei, jeg ringer fra Dagbladet, men det du sier til meg kan også evne I Se og Hør, som et eksempel. Det tror jeg også veldig mange opplever at det her, altså plutselig så kommer det å fremstille som at jeg har snakket med et annet magasin eller et
annet avis. Men vi må jo ta for gitt at hvis det ringer fra Dagbladet og det skal publiseres også I Se og Hør, fordi de I Aller-konsernet, så må vi jo forutsette at journalisten sier det.
Jeg kan bekrefte,
så hvis de ikke sier det.
Jeg kan bekrefte at det ikke alltid skjer.
Ok.
Dere, vi må avslutte her. Vi må runde av her.
Ja. Ja, men her, jeg vil bare ha med bare et lite lyttespørsmål helt til slutt.
Ok.
For jeg synes det var så vakkert.
Ja, hvilket var det da?
Det det vi har fått fra Håvard.
Ok.
Og da jeg ikke så opptatt av spørsmålet egentlig. Jeg mest opptatt av de beskrivelsene han gir I starten der. Så nå må du lese det.
Ok. Fra Håvard. Hei, Team Tut.
Hei.
Takk nok en gang for fantastisk podd som gjør seg særs godt I venstre øre. På slyngende stier under furukroner, mens joggesko mot grus og vårkåt svarttrost kjemper om oppmerksomheten til det andre øret.
Nydelig.
Ja, det var fin.
Nydelig.
Takk til Håvard.
Og så kom svært interessant episode om kildevern. Jeg bare lurer om jeg driver en blogg, og jeg driver den etter prinsippene til både Vær varsom og redaktørplakaten. Omfattes jeg da av det juridiske rundt kildevern? Kan jeg nekte å oppgi mine kilder om politiet spør? Kan jeg nekte å uttale meg og vise til kildevern? Og hvis ikke, når slår denne fritakshjemmelen inn? Hva slags medieaktør må man være? Ja,
og gøy. Dette en hel episode.
Ja, dette
en hel
episode. Skal vi ta det I neste episode? Skal vi rett og slett gjøre det?
Ja.
Det snakker vi om I neste episode.
Ja, det lover vi, Håvard. Hvis han I tillegg kan sende inn et nytt dikt til oss,
ja.
Så hadde det vært tippt opp. Da gjør vi det neste uke.
Herlig. Da hører vi fra deg, Håvard.
Dikt, men okay.
Ikke vær så kverulant. Eva, du kverulanten nå, plutselig?
Du vet jo hva slags spenn det I poesien, eller Eva? Nå, altså, come on.
Nå bare sier jeg tusen takk for Eva Sandum. Tusen takk for Svein Tore Bergestuen. To kverulanter har du hørt på.
Og tusen takk til Christian Lider Marsjander.
Åh, takk. Endelig slapp jeg å si det selv. Det første gang, tror jeg. Dette produsert av Lyder Produksjoner. Husk å sende oss en e-post. Det gjør det til tut. krøllalfa.lyderproduksjoner.no Ha det!
Og husk å anbefale oss til dine venner og kjente.
Ja. Og så sier du ha det.
Og abonner på podcasten.
Ja.
Tusen takk!
Og så sier du ha det.
Ha det!
Og så sier du ha det, Christian.
Ha det!
Ha det!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.